Gjuhës të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Asociacioni i Komunave Serbe në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, thot ambasadori amerikan Tracy Jacobson. Mbjetesa grave të Krushës leksion për gratë gjithandej vendit. Rritën tensionet mes dy Koreve pasi që Penjani thot se do t'i jap fund traktatit të paqes. John Brennan konfirmohet si drejtor i CIA-s. Për këto dhe materialet të tjera me ullësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikane në Kosovë Tracy N. Jacobson në ditën ndërkombëtare të gruas ka bërë thirrje për fuqizimin e rolit të gruas në shoqërinë kosovare, duke thënë se përgjatë 6 muajve të parë si ambasadore në Kosovë, shpesh ka ndjerë që zërat kryesor mbesin të heshtur. Shtetet më të fuqishme kuptojnë se nëse gratë dhe vajzat i kanë mundësitë barabarta, ato mund të japin kontribut të jashtëzakonshëm në rrafshin ekonomik, social e politik. Edhe pse Kosova është me fat që ka një femër të mrekullueshme si presidente dhe gratë të fuqishme që shërbejnë si ministre dhe deputete, ndryshe është gjendja në disa struktura qeveritare në nivel lokal, është prehur Jacobson. Presidentja Korez Jugore Park Geun-hye e ka përshkruar si teje të rëndë situatën pas kërcënimeve të Korez Veriore për sulm bërthamor paralajmëruesi si dhe për anulimin e traktatit të paqes mes dy vendeve. Koreja Veriore nuk duhet që t'i vështirësojë edhe më shumë raportet ndërkoreane duke e shfuqizuar marrëveshjen në mes të dy Koreve, dhe ato duhet të kuptojnë qartë se nuk mund të bëjnë asgjë përmes provokimeve dhe kërcënimeve, u shpre Park. Senati Amerikane ka konfirmuar përmes një votimi John Brennani në postin e drejtorit të ri të CIA-s, Agjencisë Qendrore Inteligjente të SBA-s. Votimi ishte 63-34. Zgjedhja e tij erdhi pasi që senatori republikan i dha fund vonesave të shumta për nominimin e tij, për shkak të çështjeve që u ngritën mbi programin e avioneve sulmues pa pilot të administratës Obama. Udhëheqësi i përkohshëm i Venezuelës tha se trupi i Hugo Chavezit do të ruhet si Lenini dhe do të jetë i ekspozuar në një varr nga xhami. Ushtruesi i detyrës së presidentit Nicolas Maduro tha gjithashtu se trupi i presidentit të Venezuelës do të qëndrojë në publik edhe për 7 ditë të tjera në një akademi ushtarake në afërsitë të pallatit presidencial. Njoftimi erdhi para funeralit shtetëror për Chavezin, i cili pritet të ndiqet nga dhjetra udhëheqës botëror, përfshirë presidentin iranian Mahmud Ahmedinejad dhe presidentin bielorus Aleksandr Lukashenko. Maduro tha se ka thirrje që Chavez të balsamose dhe të ekspozohet për jetë. Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe, mbush sot 14 vjet. Më 8 mars të vitit 1999, Radio Evropa e Lirë ka nisur me transmetimet e saj në gjuhën shqipe në kuadër të programit kushtuar Kosovës. Emisioni i parë është transmetuar në orën 21. Sot ky program ka 4 termine në ditë dhe që të gjitha mund të dëgjohen drejt për së drejtë ose sipas kërkesës në webfaqen tonë europaelir.org. Ndoqet buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy N. Jacobson, ka shprehur sërish mbështetjen e plotë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara për dialogun që po zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ajo në një bisedë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Asociacioni i Komunave Serbe do të jetë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Hollësi e korrespondenti ynë në Prishtinë, Fatmir Aliu.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy N. Jacobson, tha të premten se Prishtina dhe Beogradi janë para marrjes së vendimeve të vështira për temat të cilat po i negociojnë në Bruxelles. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ambasadori amerikane sqaroi se si rezultati i dialogut ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit, të dy kryeministrat kanë dhënë pëlqimin që Asociacioni i Komunave Serbe të mos ketë përgjegjësi tjera përpos sa përshkruhet me ligjet e vendit.
We've heard much talk in recent days about this idea of an association of Serb majority municipalities, which would be completely in line with Kosovo's constitution.
Kemi dëgjuar shumë diskutime ditëve të fundit për këtë idenë e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që do të ishte në përputhje të plot me kushtetutën e Kosovës, dhe shpresoj se do të shohim lëvizje para për këtë gjë dhe temat tjera kyçe, si që është zhbërja e strukturave paralele të sigurisë gjatë ditëve të ardhshme. E di se kjo është një detyrë e vështirë dhe ne vërtet e vlerësojmë vullnetin e mirë të shprehur nga të gjitha palët për të quar përpara këtë gjë.
I know this is a difficult task and we really appreciate the goodwill shown by all sides in advancing this.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić gjatë tri randeve të fundit të dialogut po negociojnë rreth pushtetit dhe përgjegjësive që duhet të ketë ky trup. Beogradi kërkon që Asociacioni i Komunave Serbe të ketë edhe pushtet ekzekutiv, kurse Prishtina refuzon që të krijoj nivel të tretë të pushtetit. Dhe këtu ka ngecë bisedimet. Por në deklaratën e saj ambasadorja Jacobson, pa dashur që të hyjë në detaje rreth përgjegjësive që do të ketë ky mekanizëm, tha se administrata amerikane ka mirë kuptim për çndrimet e palëve dhe paralajmëroi se në cilin drejtim do të ecin tutje negociatat.
We've heard very clearly that the government of Kosovo, the prime minister has said there aren't to be executive powers.
Ne kemi dëgjuar mjaft qartë atë që ka thënë qeveria e Kosovës dhe kryeministri. Nuk do të ketë pushtet ekzekutiv ose zgjedhje të drejtë për drejta. Ne e kuptojmë dhe respektojmë këtë.
We understand and respect that.
Ndrysh ambasadori amerikane në Kosovë thotë se dialogu të cilin po e udhëheq shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka të gjitha gjasat që të ketë sukses. Kjo siç tha ajo, fal leadershipit të dy kryeministrave dhe punës së madhe që kanë bërë ata në këtë proces. Ambasadorja Tracy Ann Jacobson tha se nga normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi do të përfitojnë të dyja palët, me që kanë si parakusht nga Këshilli i Evropës nëse duan të ecin para në integrimet evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Që janë të forta, që mund të jenë krye familjare, që mund të rrisin fëmijët edhe pas tragjedive të mëdha, shembull janë gratë nga krusha e madhe dhe ajo e vogël. Pas përpjekjeve për të gjetur burrat e etrit të zhdukur e kuptuan se i duhet kthyer jetës, ndërsa puna e tyre sot është e dukshme në tërë Kosovën. Arto Ngonushef si sjell një reportazh nga këto fshatra.
Të dala nga një ndër fatkesit më të mëdha të luftës me familjarët meshkujt e vrarë të zhdukur, grave të krushës së madhe e të vogël, ju desht kohë gjatë që të rimarin veten. Masakra e 26 marsit e vitit 1999, ku forcat paramilitare serbe vranë më shumë se 200 persona, kryesisht burra e të rinë, nga mosha 12 deri në 90 vjeç, bëri që krusha e madhe dhe e vogël të njihen si fshatra pa burra. Zonjat që papritmas u bën krye familjare dhe morën barën e mbajtjes së familjes, kujtojnë se si një numër i madh i të vrarëve ishin mbyllur në një shtëpi në krushë të vogël, ku ishin ekzekutuar nga dritarja e më pas ishin djegur nga zjarri. Ajo që ka ndodhur në krushën e madhe me rrethin gjatë luftës ishte një fatkeqësi e madhe, thot Fahrie Hoti, e cila as sot nuk di asgjë për fatin e bashkëshortit të saj bashkimit. Ajo tregon për rifillimin e jetës pas luftës.
Të menojmë si shoqata gratë e veja për lëmtimin e personave të pagjetur, një rrugë shumë e gatë dhe vështirë, e pam që është punë kot nga dhe s'ka. Kërkuna si bokë e vonë se sa të bashkimi që vendosëm që të këthejmë jetës të punojmë.
Gratë e vejat e krushës më pas filluan të mbjellin tokën dhe të rigjallnojnë jetën, si më parë që e kishin bërë me bashkëshortët që janë marrë me bujqësi. Zonja Hoti tregon se pas organizatës Gratë e Veja, që u themelua në vitin 2005, filluan të merreshin edhe me konservimin e ushqimeve dimrore. Pas suksesit dhe kërkesave nga qytetarët, kjo organizat ka rritur kapacitetin e saj prodhues dhe njëkohësisht edhe ka rritur numrin e të punësuarave. Kështu në vitin 2010 u shëndrua në kooperativ bujqësore Krusha.
25 punëtorë jemi që punojnë rregullisht. Si krye familjare i kam, më thonë që janë subjekt i punës edhe antarët të kooperativës. Atje ku punohet, a janë antare, punën komplet me familjen e vetë. Atëra tre fishohet numri i punëtorëve.
Kooperativa Krusha tashmë është e njohur në Kosovë. Produktet e saj bëhen mbi bazën e recetave tradicionale. Me produktet e veta, kjo kooperativ furnizon rreth 28 markete të mëdha në qytete të ndryshme të Kosovës. Njëra nga punëtoret e kooperatives, Sadbere Hoti, shprehet e kënaqur me punën që bën, pasi që sipas saj, prodhimet e tyre janë shumë të kërkuara.
Mas parë jemi të kënaqur që puna po na lavdërohet shumë. Punën po bëjnë kvalitet.
Gratë nga krusha e madhe thonë se pavarësisht nga përjetimet shumë të rënda që kanë pas nga lufta, ato janë të përkushtuara për të mbajtur familjen dhe për të kujdesur për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga krusha e madhe, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Janë bërë një vit që nga rikthimi i preferencave tregtare të vendosura nga Bashkimi Evropian. Rikthimi këtyre masave ka bërë që disa kompani kosovare të jenë të pranishme edhe në tregun evropian pa u nënshtruar tarifave doganore. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, afaristëve, por edhe përfaqësuesve të ekzekutivit, këto masa kanë shënuar rezultate, por jo në nivelin e duhur. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rikthimi i zbatimit të preferencave tregtare që nga fillimi i vitit të 2012 ka pasur efekt pozitiv te kompanitë prodhuese në Kosovë, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit, afarist, por edhe përfaqësues të ekzekutivit. Masat preferenciali ka vendosur Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Zbatimi i kësaj marrëveshjeje nënkupton që prodhuesit kosovar produktet e veta të eksportojnë në vendet e BE-s pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Ndryshe në fund të vitit të 2010 kishte përfunduar e regjimi i këtyre masave ku gjatë kësaj periudhe humbjet e bizneseve private kishin qenë të mëdha, por u rikthyen në fillim të vitit të 2012. Që nga kjo periudhë disa kompani prodhuese kanë eksportuar produktet e tyre në tregjet evropiane. Një ndër to është kompania Laberion që bën prodhimin e lëngjeve natyrale Dona dhe Ex. Pronari i kësaj fabrike Bashkim Osmani tregon se që nga rikthimi këtyre masave nuk ka pasur ndonjë problem dhe që produktet i eksporton në shumë vende të rajonit, por edhe të Evropës. Ai thotë se vetëm në Bosnjë dhe Hercegovinë eksporton mbi 25% të prodhimit të përgjithshëm.
Eksportojmë në Zvicër, në Suedi, Norvegji, Gjermani. Edhe nuk kemi pasur asnjë telashe prej rikthimit preferencave Bashkisë Evropiane, deri tash nuk ka ndodhur asnjë telashe. Eksporti bëhet i zakonshëm sikur çdo herë edhe nuk kemi asnjë problem.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit theksojnë se zbatimi i preferencave tregtare ka shënuar rezultate, por jo në nivelin e kënaqshëm. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit shprehet se bllokimi i eksportit kosovar në vitin 2011 nga Bashkimi Evropian, ku janë aplikuar preferenca tregtare, ka shkaktuar dëmet të theksuara për biznesin kosovar, për shkak se prodhuesit vendor e kanë humbur tregun evropian.
Pas një vite vështirë po e marrin këtë treg, sepse për rikthim të tregut të humbur, jo me fajin e bizneseve, është një investim i madh. Dhe këtë investimi madhë që duhet bërë bizneset kosovare, ju mungojnë mbështetja financiare, fondet të ndryshme dhe shumë vështirë po kthehen në Bashkimin Evropian. Me gjithat, ka rezultate të vogla, por jo të kënaqshme.
Edhe zyrtarët e qeverisë theksojnë se preferencat tregtare janë duke u zbatuar dhe njëherit i bëjnë thirrje të gjitha kompanive eksportuese që në rast të paraqitjes së ndonjë problemi të ankojnë tek organet kompetente. Arta Istrefin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thosë që nga rikthimi këtyre masave nuk është shënuar ndonjë problem eventual.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë gjithnjë ka bërë thirrje për gjitha bizneset që vlerësojnë se ju bëhet e padrejtë për një çështje të caktuar që ndërlidhet me ministrin ton të vinë dhe të ankohen me dokumentacionin e paraqitur qoftë në departamentin e tregtisë apo edhe vetë në kabinetin e ministrës.
Preferencat tregtare mbështesin integrimin ekonomik në Bashkimin Evropian dhe çojnë përpara stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik të të rajonit. Gjithashtu, me këto masa rregullohet e drejta për qasjet e liruar nga dogana në tregun e BE-s për pothuajse të gjitha mallrat pas asit e kufizuar me origjinën nga Kosova deri në fund të vitit të 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion doçut. Asociacioni Komunave Serbe në përputhje me kushtetutën e Kosovës, thot ambasadori amerikane Tracy Jacobson. Mbietesa grave të Krushës leksion për gra gjithandaj vendit. Rritën tensionet mes dy Koreve pasi që Penjani tha se do jap fund traktatit paqes. John Brennan konfirmohet si drejtori i CIA-s. Dëgjues të nderuar, këtu dhe po mbyllim këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Informacionet më të reja ju mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një ditë të mbarë. Nga Praga, miru dëgjofshim.